аз ако спра да съм си интересна, трябва рязко да се пенсионирам, да си намеря друго занимание и се опитвам с всичко, което правя, да съм интересна на себе си, да е нещо ново, не някакви предъвкани стари манджи. И успявам. Все още успявам да съм си интересна, дано това да продължи до момента, в който имам нужда от този вид изява.
Камък, ножица, хартия. Раз, два, три.
Ей, дай пак.
Моето е полуножица. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три.
А това какво значи сега?
Че аз решавам. И решавам, че ти ще откриеш.
Ужас. Здравейте, скъпи зрители, слушатели на подкаста Първа страница. Това е един проект на С книги под завивките и webcafe.bg. Аз съм Темса Рабаджиева. Победителят днес е тренди водещ номер 2, Антон Биров. Радваме се, че с нас вече 70 епизода, вече и на видео.
Точно така. На видео ни гледат хората, които са в webcafe.bg или в канала на webcafe в YouTube, където качвам епизодите на Първа страница вече с картинка. А тези, които ни слушат, знаят...
За да виждате колко сме недоспали.
Да, за да виждате колко сме недоспали от подготовка за тези епизоди. Тези, които ни слушат, могат да го правят и вие знаете най-вероятно, но все пак да си кажем Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts и така нататък. Преди казах и Google Podcasts, обаче те май си спряха тази услуга. А какво слушате всъщност, когато ни слушате? Ти ли ще кажеш?
Да. Припомням, тези, които ни слушат редовно, знаят какво ще последва, обаче аз много държа да припомня, че Първа страница е един подкаст за книги, хора и неистински истории, нето е в скоби, и в него обичаме да ви срещаме с вдъхновяващи за нас личности, за които искрено вярваме, че променят средата, в която живеем.
След това може да ни откриете в социалните мрежи, където има много допълнително съдържание, включително много препоръки за книги. Казваме се с книги под завивките и Първа страница подкаст във Facebook и Instagram, а в TikTok сме с книги под завивките, където пък има кратки епизоди и клипчета от отделните ни разговори. С субтитри, защото, нека бъдем реалисти, много хора не си пускат звука на телефоните, докато ползват тези социални мрежи.
И припомняме, че епизод има винаги на всеки две седмици в четвъртък.
Точно така.
Така че отбележете си календара.
Ние си казахме всичко, просто сме машини с теб този път.
Мисля, че е време за визитка. За да не се изложим нещо.
От пробива с песни като Лунен сън и нищо до дуета Ако утре няма днес с Миро, Мария Илиева е една от константите на българската поп-сцена. С впечатляващия си глас тя трупа почитатели и отличия, но обогатява българската музикална сцена и с окото си за таланти като жури в различни реалити формати. Умело жонглира с грижите за двете си деца, със създаването на нова музика и с турнетата и срещите с почитатели. Как успява? Разказва ни сама. Дами и господа, Мария Илиева.
Мария, благодарим ти, че си с нас. Супер голямо удоволствие. Много съжалявам за всички, които изпуснаха всичко това, което се случи преди да започнем да записваме.
Аз ще започна по друг начин. Чаша с шампанско.
Еми да.
Бавно, но горе-долу.
Перфектно. Но ето, стъпка по стъпка.
Да, някой нека го кажи.
Чаша с шампанско.
Упражнявайте се, скъпи слушатели и зрители.
Много ми е приятно да съм при вас и ви благодаря за поканата.
Хващаме те в много натоварен момент. Готвиш се за турне, сингъл и така нататък. Напрежението трябва да е на големи обороти. Как се чувстваш? Това е много хубав въпрос за начало. Много обичам. Как се чувстваш?
Много добре.
Ама
много
искрено.
Да, много ми е добре. Аз съм свикнала с тази динамика и сега просто вълнението ми е голямо, защото представям нова песен. И понеже не го правя често, защото обичам, като изработвам някакви неща, да са хубаво направени, помислени, изградени. Бих казала, че съм перфекционист, което не винаги е добре, но ме кара постоянно да се опитвам да направя най-доброто, на което съм способна. И това обичайно отнема време. И затова тези акценти в кариерата ми не са много чести. Надявам се за публиката да са съдържателни. Поне това е моето старание. И сега вълнението ми е особено, защото много отдавна не съм представила бърза песен, каквато е моята нова песен "100 причини".
Това ме кара да те попитам. Има ли нещо вярно в това, че албумите лека по лека позатихват като концепция? Имам чувството, че фокуса, както казваш и ти, че обръщаш внимание на това, всяка една песен да е изпипана до възможно най-добрия си вариант. Има ли нещо такова с затихването на албумите? Все повече музиканти и изпълнители виждам, че разчитат ли на сингли или на LP-та.
Да.
Тоест по-кратки формати.
По-кратки станаха формите.
Да.
То всичко станаха по-кратки формите. За съжаление. И това е свързано с динамиката, в която живеем. Много бързо консумираме. Знаете, TikTok вниманието е 7 секунди.
Абсолютно.
Значи ти ако за 7 секунди не си го грабнал този човек, чао. Няма, може да си не създал нещо гениално, но няма бъдеще. По-скоро албумите вече се превърнаха в някаква форма на артистично удоволствие. На собствена нужда на артиста да разкаже за някакъв свой период творчески, да сложи някакъв общ знаменател на идеите си. По-скоро стана личен момента с албумите. Преди беше огромно събитие за публиката, сега синглите са по-скоро събитията. Албумите не са нещо чакано за ох, този сингъл, в кой ли албум ще влезе? Няма да той е хайп. Но пък аз се вълнувам от това да имам албум. И сега си го правя. Лека по лека, крачка по крачка, дано да се справя добре с времето, защото с две дечица малко по-трудно се случват плановете. Но мисля до година да е готов.
А концептуален ли ще бъде, както каза, свързан с някакво събитие? Мислиш ли да има някаква обща идея, рамка? Или просто искаш да опитваш различни неща?
Аз съм експериментал. Аз ако спра да съм си интересна, трябва рязко да се пенсионирам, да си намеря друго занимание. И се опитвам с всичко, което правя, да съм интересна на себе си, да е нещо ново, не някакви предъвкани стари манджи. И успявам. Все още успявам да съм си интересна, дано това да продължи до момента, в който имам нужда от този вид изява. Иначе, какво ще го обединя? Нямам някаква конкретна тема. Имам конкретно вдъхновение. Това е любовта в най-хубавия изпълващ смисъл, защото се чувствам много обичана, много щастлива, имам си прекрасно семейство. И тия неща за всеки един от нас, като се случат, дават много голям трамплин и основа за какво ли не, за каквото си мечтаем. И това може би ще е така, основния мотив, нали, да направя този албум. Но това, което ще го отличава от предишните ми, е, че във всяка една песен аз ще имам присъствие творческо, като автор. До сега нямам такъв албум. Не, аз все едно имам 50 албума в дискографията си, но от това, което имам, нямам албум, в който да съм автор или съавтор на всяка песен. Винаги съм канила хора, на чието талант се възхищавам, за да напишат нещо за мен. Музика, текст, да направят аранжимент. Участвал съм, естествено, в немалко мои песни като автор, ама сега ще във всяка.
А защо реши това? Откъде е тази творческа нужда да направиш нещо подобно?
Може би се развива малко бавно, но това е част от моето...
По-добре късно, колкото никога.
От моето личностно и професионално израстване. Преди не си вярвах достатъчно, че нещо, което аз измисля, може да е с качества убедителни, за да го поднеса на широка публика. И аз мисля, че всеки творец има това съмнение, което го гризе. Абе, това, дето измислих, не е ли голяма глупост. Но то пък е своеобразен двигател също. И ако е съпътствено с умерена доза критичност, умерена, подчертавам, е супер. Защото на мен самокритиката много ми пречеше в някакъв период от живота ми. После мисля, че облагородих малко.
Как успя?
Трудно. Всеки ден е битка. Аз съм много, наистина съм много самокритична. И много трудно харесвам неща, които правя. Се намирам нещо, което можеше и да е по-добре. И това понякога има своята деструктивна стойност, но като цяло мисля, че ме бута и ме развива в добра посока.
Обаче казваш, че вдъхновението за албума е любовта като цяло, защото се чувстваш много добре. Това е много интересно, защото сме свикнали да сме свидетели на албуми, които се раждат заради разбити сърца, успешни връзки. Няма да цитирам Тейлор Суифт или Адел. Нали, смисъл...
Точно с Тейлор Суифт си мислих да тръгна говори за разбити сърца.
Да. Той още от едно време философите са били много нещастни хора. Нали? Те не са пиели от щастие, от житейското щастие с пълни шепи. И те са минавали през някакви катарзиси, трагедии, кризи на личността, нали, в търсене на себе си, колкото по-дълбоко ровиш, толкова по-дълбоко става. И тъмно. Да. И така че то това е отдавна.
Но любовта ли е нещо, което ти искаш да отправиш като послание и към хората, които те слушат? Аз, според мен, и изцяло към цялото ни общество, защото след 2020 много повече се промениха нещата. Не знам вие как усещате, но май станахме големи хейтери. Е, тая хубава българска дума, хейтър.
Абе, много сме, да, много сме зли. Ама това идва от отчуждението, от нали, целият този контекст на ограничаване на общуването помежду ни, живото общуване. Нали, всичко стана дигитално. И това създава дистанция, това създава много повече смели, порочни такива страсти, защото го няма тоя енергиен баланс, който ние, когато сме заедно, създаваме помежду си, чрез физическото ни общуване, чрез това да се усетим, да се помиришем, дето се казва, нали? Защото в крайна сметка всичко е енергия и ние чрез сетивността си до немалка степен определяме света и му даваме някакъв свой смисъл. И така, като общуваме от дистанция, лишаваме голяма част от сетивата от нали, това общуване, малко се извръщава смисъла на тая комуникация. И оттам идва, според мен.
Даже би казал бързи страсти, защото пишеш един негативен коментар, но ти забравяш за него, няма значение какво причинява той на човека.
Обаче си го пратил вече там.
Забравяме точно това, което кажеш ти. Тъй като няма физически контакт, да забравяме, че отсреща стои жив човек. И това, когато си с някой в едно помещение, ти се образяваш с неговото присъствие, с това, че те гледа, mm-hmm. сега гледаш мен, че може да комуникира, веднага може да ти отговори. Когато комуникира с картинка, т.е. аватар и едно име в няколко реда в социалните мрежи, имаш чувството, че може да кажеш всичко.
Тая анонимност отприщва, да.
Обаче от тази гледна точка, вие така насочите към един въпрос, който аз съм си намислила. В други интервюта си казвала, че наистина има голяма истерия, когато вие изгрявахте на сцената и създавахте всъщност музикалната сцена на България. Това е 2000-та, 2001-та, с Каризма, с Руши Виденлиев, с Графа. И всъщност има ли разлика сега в ерата на социалните мрежи на реакцията на хората по време на турнета, на концерти, на срещи с теб, защото ето предстои ти, нали, турне. Всъщност има ли разлика?
Имаш много ясна обратна връзка, преди това го нямаше. Имаше едно възхищение и една бурна истерия, че се случва това, примерно Миро да, от Каризма да крачи по улицата. Нали, тогава, аз също съм го изживявала, нали, но давам, за да е по, как да кажа, дистанцирани, съответно, да го разбия този пример, нали, да му дам цялата стойност. Нали. Бурна радост, необуздана, по-скоро бяха с положителен заряд всичките емоции. Много рядко се случваше някой да каже, този живе, гърма работа, какво го прехвалиха нещо. Защото хората имаха нужда от нещо ново, свежо, модерно. Имаше много голям вакуум между големите ни артисти музикални и нас много дълго време. И някакси обстоятелствата тогава бяха такива и ни помогнаха ние по този убедителен начин да изгреем и да развием такава фен база, която да е активна, да има своето ядро и да ни подкрепя в годините, да не е просто хора, които харесаха една песен и после спряха, забравиха кой е пее. И докато сега, много е ценно, че има обратна връзка през социалните медии. Обаче има и много, много желание, именно заради тая дистанция, да се споделя злина и да се омалуважава. Нали, тъгата на хората, че не са успели в това върло капиталистическо време, се пренася и в омраза към успелите, не само естествено в изкуство, музика, изобщо като цяло.
Имам чувство, че не само към успелите, имам чувство, че към другия като цяло.
И към другия в част.
Щастието на другия, успехите на другия, дори към нещастието, пада ти се така. Ти не го познаваш. Човека му случва нещо лошо, ти се подиграваш с това, че му се случва нещо лошо.
Да.
Това е много кофти явление. Другото, което ти при малко споната TikTok и 7 секунди, сблъсквам се с това в последно време, когато правя клипове за, с нашите гости, за TikTok, за Instagram, рилове и прочее. В много кратък формат трябва да събереш някаква смислена информация, която да има горе-долу някакъв контекст, за да я разбере зрителя. Обаче интересното винаги, тъй като все пак аз съм от поколението, което порасна с Facebook, даже преди това с малко с MySpace.
Да, помниш ли MySpace? MySpace, правихме си
профили, подбирахме си песни.
Да.
И сега има...
Плейлист си имаше и бекграунд отзад.
Да, да.
Да, и ние си ги правихме. Само искам да ви се изфукам, една скоба отварям, че когато имаше MySpace, аз имах чат с Ерик Бенет, когато обожавам. Той ми отговаря, и той нямаше тогава фалшиви профили, нали? Този човек ми отговори няколко пъти, но аз бях толкова изкукал фен, не можах да се събере да водя някакъв нормален разговор с него, толкова се превъзбудих, че той ми отговаря, че почнах да пише някакви пълни глупости. Нали? Нещо, от което във времето вече, като човек, който има своята публика, нали? Седам смето, че понякога феновете пишат глупости, ужасно досадни някакви неща пишат, просто защото много искат да ти покажат, че искат да общуват с теб като артист, но не могат да го култивират това. И аз така бях. Беше много смешно, но това ми е голям спомен от MySpace.
На мен е, че ми отговори един кичист, писах на един кичист от Чикаго.
Добре, да трябваше ли сега се излагаш така публично?
Музикално, айде музикално, тъй като рисувах тогава, като това е било тинейджерските ми години, даже може би преди гимназията, рисувах на една банда варианти за лого, тъй като бяха някаква гаражна банда от Щатите и не знам, харесах им една песен и си говорихме да им правя лого. Такива неща се случваха в MySpace деца някога.
А, чакай да питам аз обаче, ти изпрати ли си писмото към Sting?
Ох, не, да го даде. Не, така и не го изпратих.
Да, си правя ресърч.
Ох, да. Колко, боже, виж, е така човек, може би ако бях си поставила за цял това, щеше да се случи и аз може би щях да имам песен с Sting.
А защо да нямаш?
Е, късно.
Е, вече може би изпуснах този влак.
Вече не харесваш Sting.
О, не, в никакъв случай, как аз. Много харесвам. Той е толкова... На мен ми харесва микса между това негово минималистично отношение към музиката и неговата интелигентност. Много... Мен ме вълнуват интелигентни творци. И той не е някакъв нечовешки, безумен вокален майстор, нали, учебник по пеене. Обаче... енергията на това, което прави, спецификата, която е надградил и този жесток ум, който седи за цялата история, много ме вълнуват. Ама мина тая, този влак отпътуване, да, но не му пратиш
писмо. А пазиш ли си писмото?
Сигурно, да, със сигурност го пазя някъде. Не съм проверявала скоро, но някъде вкъщи, да.
Ти посилено убеждаваш да прати писмо на Sting.
Ами да, защото човек трябва да си осъществява...
То вече ще е някакво друго.
Да, сега ще трябва да го пренапише.
Да, трябва да го пренапише и да пратя старото като
да.
Приложение.
Какво преди? Писмо мислех да
ето,
пратя някога?
Ето вижте, аз вече ви мисля в картинки за социалните мрежи. Не пратя едно преди и едно след...
Да.
Как ни повляха? И тъй като каза социални мрежи, исках само да си довърши за TikTok. И ми прави впечатление в TikTok, като човек порасъл с MySpace и с...
Тие, които са изпуснали нишката да върнат малко
да,
по-назад.
Да, върнат малко назад. MySpace и Facebook. А подбора на клипа, как хората си подбират съдържанието прямо мелодията и то мелодии, които са наистина от по 7-8, както казват и секунди и 30. Влияе ли според теб това... социалните мрежи и начина как музиката се използва за да привлича внимание, влияе ли на артистите за това какъв тип музика създават?
Със сигурност. Със сигурност. Който казва изобщо не ми пука и не ми влияе, значи по-скоро е заблудил себе си. Защото няма как средата, в която живееш и твориш, да не ти влияе, колкото и да си мислиш, че си откъснат от нея. Нали, и това, тия културни особености на нашето време, нали, те се проявяват навсякъде. Те са в деня ни, те са като отворим TikTok, това, там е най-агресивно за това като пример, защото най-млади хора влизат и някакво темпо, което аз нали, просто трябва веднага след това да легна си и направя дрямка, за да си почине мозъка ми.
Или хапче за глава.
Примерно, да. И естествено, че влияе. Боже Господи! Той има особености на някакви, ако разделим условно говорейки за музика, нали, на някакви времеви граници, да не го наричам епохи, че звучи много бал, нали, на някакви времеви, ако сложим някакви времеви граници, ти можеш да познаеш без да си обследвал всички възможни творци в този период. От кой период е тая музика? И има си моди, има конкретики, специфики. Ако щеш моди в текстовете, в думите. Помните ли преди есенните кестени?
Mm-hmm.
Такситата по улицата ни? Вечерните таксита? Какво друго да кажа? Спокойно е морето. Нали? Ей, такива някакви изрази, сега импровизирам малко, но горе-долу това е посоката, които се срещаха в 80% от песните. Нали? В следващия момент това вече би звучало доста архаично, ако го сложиш сега. По много признаци можеш да разбереш каква е модата в изкуството. И ако някой каже, че е много далеч от това, нали, той по-скоро лъже себе си. Можеш да имаш мярка и различна от масовата естетика в, нали, нюанси, в някакви търсения творчески и така, и това да те откроява, което е готино, нали, защото така ще запомни някой все пак, но и това те прави специфичен, но ние всички се движим в някаква обща, общ коловоз.
Но някой трябва, може би, да начертае първо пътя, или технологията, в случая стигаме до момента, в който технологията сякаш чертае пътя и изискванията.
Сега, примерно, има завръщане към нещо, което аз направих с новия ми сингъл «100 причини». Има завръщане към музиката от 2000-та година.
Той в модата го има?
Да. Тия вълни, които ни връщат назад, малко леко намигват на носталгията в нас. Нали, защото вече сме пораснали, ама нещо там си спомняме от детство, от юношество. Няма. И в съвременен контекст обаче представени. Са много готини. И не е непременно технологиите да изяждат изцяло, mm-hmm. да изръхват живинката на изкуството. Не. Има си връщане назад, има някакви неща, които ти пържат мозък. Аз не съм фен на този тип музика, но тя си има публика. Обаче не е това категорично посоката. Сега AI ще ни помага да сме по-добри. Аз съм фен на идеята, че AI няма да замести до момента, в който го контролираме добре.
Дойдохме си на думата. Защото още преди няколко месеца слушах песни на Linkin Park с гласа на Фреди Меркюри.
На Linkin Park?
Да.
Това е доста екстремно.
Имаше точно такива варианти. Имаше и Evanescence с гласа на Честър Бенингтън. И така.
Аз съм слушала Марая Кери с гласа на Уитни Хюстън и обратното. Да, има.
Как реагираш на подобни експерименти?
Вълнуват ме. Интересно ми е. Аз мисля, че факта, че сме несъвършени, ни прави толкова специални. Докато AI постигне имитация на несъвършенство, мисля, че ще отнеме толкова много време, че мисля, ще нали, да мога и аз тогава да надникна. Може пък и да е възможно тогава с всички нови технологии, нали, да гледаш в бъдещето нещо, да сме с някакви съзнания екстрактнати и сложени на някакви други места, нали, в някакъв мощен компютър и да може да сме
Neuralink на
безсмъртни. Да. И така. Но аз мисля, че специалното на всеки творец е точно това, че има своето несъвършенство. Своите дори не едно несъвършенство.
И това ни връща към темата за вдъхновенията, как несъвършенствата, включително и в самия теб, и в околните, създават вдъхновението. Толкова всичко е перфектно, няма мъка.
Да, това е. Ако в един момент може да се постигне изкуствено култивиране на душа, тогава вече хората са абсолютно излишни от тая схема.
Довиждане.
Няма го стремежа, не мъката. Чакай, че твоята
стремежа,
мъка,
да.
Мъка малко ме... Тук нещо ми се заби. Стремежа към това да бъдеш съвършен, ама да не успяваш да бъдеш съвършен. Мисля, това е според мен нещо, което ни движи.
Това е човешката съдба. Ма защо да е мъка? Той самия път към съвършенството носи удовлетворение.
Да, но всяко страдание е предизвикателство и така.
Деле,
така,
какви... Една книга. Просто тук...
Къде отидохме?
Чакайте
да ви върна в света на музиката.
Да.
Държа да кажа, да прочита всъщност, защото нека бъдем реалисти, не мога да запомня 5 дати. Минаха времената, в които можех да запомня 5 дати. Така, поправи ме, ако изпускам някоя дата от турнето. Турнето 100 причини. Първо, Стара Загора, 21 юни.
На цели.
Варна, 24 юни.
Бинго.
Браво. Любимия ни Пловдив, 6 юли.
Ще дойдете
там
ли?
Там сме.
Айде. Обещано е пред свидетели.
Малко ще е топло, но ще се справим. Свикнали сме.
Е, той е вечерта. Няма да е чак толкова.
Вечерите в Пловдив са.
Ох, да, ужас. Добре, ще има обещавам.
Като обедите в другата част на България.
Лек полъх.
Само да няма дъжд. Били сме на концерт на Пласибо на дъжд в Пловдив. Беше забавно. Русе 27 август и Плевен 12 септември.
Точно така. Браво.
Вау, прочетох правилно. 5 дати.
Супер си.
6 плюс.
Браво.
И коледно-новогодишно в София ще имам концерт, но ще го обявим по-нататък.
Може и там да дойдем, а за да бъде Антон абсолютно шокиран от мен.
Не, за да направим температурната разлика.
Аз мислех, че ще започнеш, когато си говорихте за носталгията и връщането с унизителното представяне.
Сега ще ти разкрия как протече подготовката за този епизод на първа страница. Антон обича да се рови в стари интервюта, в биографии и така нататък, за да се хваща за нещо, отвъд нещата, които иска да зададе по принцип, и да създава въпроси. Тем се реши, че ще се подготвя пейки.
Супер!
Това е нещо, което хората не знаят за Темс. Това, което знаят зрителите на първа страница, слушателите, че Темс ми дава да пея.
Обаче не го правете сега. Не му давай
да пея. Но това, което те не знаят, е, че тя си пее понякога. Дори някои от най-близките й хора, колегите, с които прекарва по цял ден заедно, не знаят, че Темс пее. Снощи тя реши, че ще си пее.
Ими просто пее, се сетих. Чудих се много дали да споделя, че заради твоя клип на Лунен сън аз получих най-гадния поглед от майка ми вкъщи. Ама най-гадния поглед на света.
Има твист.
Еми да, аз просто нищо прехвърлях каналите, попадам на Лунен сън в една така сцена, която беше много клоузъпната.
От това са сцени.
Доколкото разбрах, е хванала езиците, така ли?
Да, е добре, сега хората, които не са гледали клипа, ще си го влезнат да видят. Така. И майка ми в този момент влиза, обаче аз много бързо се опитвам да превключа, защото виждам какво, нали, седи на екрана, обаче дистанционното. Тогава не бяха толкова бързи. И майка ми влезе, ми погледна, ама толкова възмутено и излезе.
И ти не можа дори да го
обясни. Ужасно, да, ужасно засрамена се почувствах.
Има и обрат.
Знаеш, сега се изчервих си.
Години по-късно Тем спуска клипа, защото изживява с идеята, че са се целували с език две жени.
Да, не знам защо така помня.
Антон е мотивиран.
Добре.
Антон е много мотивиран да види това нещо. Оказва се, че спомените са излъгали Темс и всъщност се целуват мъж и жена.
И Антон е разочарован.
Да. Изоставим ти да се гожи.
Ох, няма да забравя същото това видео на Лунен сън. Моето мило бабче да почива в мир. Тя, така, сега ще представям пред семейството първия ми сингъл в живота. И пускам видеото. Гледа, нищо. И свършва. И аз, хареса ли ви? И баба ми, гледа, казва. Това голото момиче, нали, не си ти?
Аз знаех тогава. Той е на думата.
Не, бабче, не съм аз. Добре.
Тогава, окей.
Сега много хора ще си припомнят клипа на Лунен сън, между другото.
Ами много беше смело.
Не си го слушам.
Да, беше... Много дори сега, според мен, този клип не е възможен.
Е да, сега вече не е възможен, защото някак ще ни обвинят в нюдити, в не знам си какво, но то е все пак с готина естетика направено. Има еротика. Аз съм фен на това, защото, нали, еротиката е част от деца вика от света ни, от, нали, умението да общуваме един с друг, в крайна сметка. Така. По този начин. И не мисля, че е скандално в никакъв случай, но вече малко се промениха прасида, малко се промениха стойностите.
Нагласите се промениха.
Нагласите, нали, коректността на хората.
Имало ли интимен координатор? Нямало ли?
Да, ужас. Да, малко прекалихме, може би, в тази посока, но да, това е времето. Да.
Такива бяха времената, по-смели. Сега не сме толкова смели, но пък каза контакта с публиката, предстои ти контакт с публиката и като тръгнах да изброявам датите от турнето, исках да те попитам как се подготвяш ти за нещо подобно, психически, физически, другото е, че създаваш нова музика в момента, готвиш албум. Как успяваш да балансираш всичко това нещо?
Много ми е интересно да правя този баланс. Аз мисля, че ние жените сме някакви супер създания.
И аз мисля, че сте супер създание.
Много се радвам. Прави умен
човек. Прав.
Аз съм убеден в това. Ние сме семпли, мъжете семпли същества, които някак успяват да оцелят. Ако не бяхте вие.
Можеш да спреш.
Да, просто
не. Да и да продължаваш, защото ще развалиш доброто впечатление. Добре.
Напротив, няма шанс това да се случи. И си мисля, че бидейки жени, ние можем наистина да правим всичко. И аз с огромно щастие балансирам и жонглирам между това да съм майка на моите две прекрасни дечица, да съм любима на мъжа на живота ми, да съм артист, който да е интересен за публиката и да развивам себе си, за да съм си интересна на мен. Нали? Това е много е предизвикателно. Обаче, колкото по-добре се справяш, редейки този пъзел, толкова по-голямо удовлетворение получаваш. И аз съм удовлетворена. Справям се. Сега малко безсъние това, но това толкова. Да.
Кой има нужда от сън?
Преживява се.
Но пък изкача въпросът, тъй като все пак първа страница. Остава ли ти време за книги?
Ох, не. Тук много ще се изложа. Но
защо?
За съжаление нямам време. Като бях по-млада, много обичах да чета. Сега чета на децата ми книжки и мисля, че това е ключово за развитието им интелектуално, на езиковата им култура. Примерно сина ми Александър има много богат речник, с което много се гордея и мисля, че точно книгите, които сме чели заедно, сега те са детски естествено, и анализите, които сме им правили, ще аз го предизвиквам малко да разсъждава, да мисли, да фантазира, да ми разказва за фантазиите си. Аз много уважавам езика и искам той да го ползва добре. Не само той, да и сестра, ама тя, милата, още с простите изречения едва се справя.
Има време.
Да. И за съжаление, нямам никакво време да чета. Аз много харесвам, примерно, Гришам едно време, нали, това последно четох. Харесвам, преди да се подготвя да бъда майка, част от подготовката, т.е. нали, процес на подготовка, имах интерес към психологията на майчинството, на децата, нали, така че в тая посока изчетох доста неща. Но така да седна като едно време с удоволствие да отворя книга, да и се насладя и да мога да се фокусирам в това да прочета примерно 20-30, няма значение колкото ми е интерес, страници и да запомня, да пусна това да ме завладее, ми е ужасно трудно. И да не кажа вече невъзможно. Може би така на старини, с огромно удоволствие ще си изчета всички книги, които съм изпуснала в тая динамика.
Аз като възкликнах защо преди малко, възкликнах защо, когато ти каза, че ще се изложиш. Защото според мен няма нищо излагащо в това с оглед на факта, че това, което описваш в момента, много от хората, които ни слушат и ни гледат, хората, с които сме обградени, дори ние, в същата ситуация няма време, нямат концентрацията, нямат силите с оглед на забързаното ежедневие. Каза нещо много любопитно за психология на майчинството. Интересно ми е, помогна ли ти тази литература? Подготви ли те по някакъв начин да бъдеш родител?
Малко ми обогати общата култура в тая посока.
И до там.
Да, аз мисля, че жените повече, но със сигурност родителите и мъжете, жените заради майчин инстинкт, имат някакво много инстинктивно добре обосновано поведение към децата. И особено когато ги създадеш вече на трупъл житейски опит, изпомняйки си за твоето детство, това е много важно да не забравяме как е било, как съм се чувствали ние, когато сме били деца, някак си те води естествено самата ситуация. Това, че имаш деца, и те учи, и те напътства, и някак изважда от теб неподозирани сили, идеи. Със сигурност, така ми е, обогатили са ме тия книги, но аз, понеже обичам да анализирам себе си, знам в голяма степен кои са проблемните ми места, слабите ми места, върху какво трябва да работя, кои са ми хубавите качества. И се опитвам, осъзнавайки тая картина, да давам на децата, лишавайки се от его и от някакви мои фантазии и изяви, на личността, най-доброто усещане за дисциплина и свобода. Ей, това искам да изградя. Добро съотношение и добро осъзнаване кое какво е. И се опитвам, естествено, да ги възпитам да бъдат добри, толерантни, нали, нещо, което на мен ми липсва в днешния свят. Добри, толерантни, да казват благодаря, обичам те, нали, да показват на хората, които са важни за тях и на тези, които не са, но просто се срещат, че те имат добрина, че те имат нали, заредени са с съответните емоции, които всеки предизвиква, но с положителния знак. Още не мога да изработя от тях контрол на върху яростта, не бих казал, защото те са деца, нали, нямам чак такава крайна степен, но ядосването. И изобщо емоционалната интелигентност, много работим върху нея, но малко по-бавно, отколкото ми се ще, виждам резултатите. Но аз мисля, че тя е ключова, да, за тяхното израстване и в такъв тип среда се опитвам да ги възпитам. Защото аз, примерно, съм много, много властна. Аз съм какъв някакъв авторитарен лидер, което много ми помага да си правя бизнеса, да си реализирам идеите, но в най-личната ми изява се опитвам това да го контролирам и да съм по-блага, мила, тиха, в този смисъл, в който нали, не винаги трябва да кажеш нещо, дори да имаш такова. И мисля, че успявам до някъде. Попораснах малко в тая посока.
Като издава емоционалната интелигентност, която аз смятам, че липсва на много възрастни хора.
О, благодаря. Да, да. Но... О, Боже. А тя е ключова.
Не визирах ти.
Шигувам се. Тествам те просто. Интересно ми, тъй като ти си пораснала с музика, музиката част ли от техния живот в момента? Пеете ли заедно, например?
Милите деца ми, то няма как да не, защото те постоянно нали, слушат музика. Дали ще е мои песни?
Демота.
Дема, така. Да. Отделно, когато работя в студиото, защото аз си направих вкъщи студио, за да ми е уж по-удобно. Пък то се оказа дявол на магаре, защото аз като съм си вкъщи, нали, винаги мама е там. Да. И в студиото, като работя, те много обичат да влизат, което ме влудява, но просто с ясна оговорка, че е тихо, нали, че пазят тишина, ги пускам вътре. Те гледат как свиря, примерно, на синтезатор, как с програмата работя. Александър иска да си записва вече някакви неща, да му покажа кое копче за какво е. Нали, нормално е, те са увлечени от моя живот, няма как иначе да бъде, защото то е и в дома ми пренесен. Аз не деля сцената и интимния си свят, просто защото музиката е навсякъде.
Може да ги ползваш за бек вокали.
Ако Алек пробе малко по-вярно, с удоволствие.
Оле, не.
Не, той между другото почна много интересно. Той беше ужасно фалшиво, като беше съвсем малък.
Значи, ако той гледа това след години, вярвам, че си станал по-добър.
Милата ми душица, да. Не, той ще пропее. Той почна да дава такива.
И ще разбере, че това е бил планът от самото начало. Не е имал избор просто.
Абсолютно план.
Искам да те върна само за секунда на Гришъм спомена. Мен ми се заби това за Гришъм. Каза, че преди си имал повече време да четеш и да те върне в твоето собствено детство. Книги, които по някакъв начин са... Има ли такива, които си запомнила, които са ти оставили някакъв отпечатък, променили са нещо в теб? Или просто ти доставили удоволствие и сега си помниш с усмивка за тях?
Чека сега да се сетя. Със сигурност има... Значи аз като бях малка, много обичах да чета фантастика. И, примерно... Знаеш ли коя книга? Извинявай.
Това от математика.
То преди това дойде.
Да.
Да. Ти не би ли си завършил математическа?
Да.
Коя?
Пазарджик.
Добре. Добре, няма значение.
Да.
Сме си...
Меки глави. Така ни, шегуваха с нас. Меки глави, така си шегуваха с нас. Ох, как се прецаках. Тя е възпитаник на езикова гимназия. Та каза за фантастиката.
Така. Имаше една, не знам дали като дете си сте я чели. Тя е много стара книга. Тя всъщност ме запали. Калисто. Не помня кой е автора, обаче помня книгата. Това беше някаква далечна планета, която не знам си какво и там. Вече почти не си спомням историята, но толкова много ме впечатли идеята, що аз малка съм била, нали? Вече съм можела да чета ясно, но съм била някой клас там, трети, примерно четвърти. толкова ме запали идеята за това, че има някакъв извънземен живот. Че всъщност изобщо не сме тук, нали, ние сме някаква миниатюрна част от нещо гигантско. И това може би ми, да знам, ми е създало и умение да мечтая смело. Нали? Защото ти като си представиш, че има някаква огромна картина, е много по-лесно да скачаш високо. Нали, защото най-високото е твърде далече и ти си кажеш, сега скоча страшно високо. Ако си мислиш, че тавана е нисък, никой няма да посмеш да стигнеш до него, защото много, нали, това ти е ограниченото пространство. И това примерно си спомням. Иначе в по-зрелия ми живот, какво да ми е променило? Не мога сега да сета за конкретно заглавие.
То може и да няма такива. Много хора, които са били при нас, казват ми, не, аз чета за удоволствие, книгите не ми променят живота. Което е напълно разбираемо.
Да, опитвам се сега да се сетя, не мога. Възможно е да има някоя книга, която... сещам се сега, то не бих казала, че е книга, защото то е, нали, някакво учение, някаква философия, да го наречем наобщо. Един приятел го срещам съвсем случайно. След години след като не го бях виждала. И изведнъж го виждам някакъв променен. Той беше абсолютен бухем, party animal, някакви клубове, не знам си какво. Изведнъж го виждам умиротворен, облагороден, някак помадрял. И това за няколко години викам, какво се случи? Той, се запалих да чета философски книги, не знам си какво, попаднах на кабала. Викам, добре, интересно. И в кабалата има много математика, това е така. И аз обаче нищо не знаех за това. И той каза, представяш ли си колко ми е приятно да знам, че аз определям обстоятелствата около себе си, че аз създавам този свят. Нещо се случва тук, куку. Обаче ми остана това в главата. И викам, бе, може ли пък аз нищо да не знам за кабала? И взех там някакви книги, нещо прочетох. Стана ми интересно, защото има с какво да те впечатли това, нали, тая езотерика. И това, което всъщност може би промени, ето, моята нагласа към света беше именно, така ми отвори някакси сетивата за това и съзнанието, че много е важно каква гледна точка ще избереш в живота. Ако избереш гледната точка на този, който създава и определя реалности, можеш много подробно да си ги представяш и да изискваш от себе си да ги надграждаш, да имаш някаква ясна идея точно какво искаш. Защото е много важно човек да знае какво иска, да може да си отговори на този въпрос. И ето това, въпреки че то не е книга, това са няколко книги, които съм прочела, да. И аз дори съм забравила, нали, запомнила съм обаче от цялото това нещо, че човек сам може да си определя реалностите. Сам може да ги създава, сам може да ги предвижда и да ги движи.
Извлекла си ценната есенция.
Да. Дроби. И то може би това е готиното в книгите, че ти дори да не е буквално написано, си взимаш това, което за теб е важно и поумняваш, и порасваш някак.
А когато стане дума пък за писане, защото писането на текстове също е един много труден процес. Сега казваш, работиш по албума така доста по-задълбочено, заровила си пръсти в него. Спомена примерите за това как е имало някакви тенденции в текстовете преди. Водиш ли се сега от нещо такова? Или както каза примера с любовта в живота, това е нещо, което ти дава темите, върху които ще градиш?
Трябва да направим оговорката, че текстописането няма нищо общо с поезията. Поезията има съвсем друга стойност, измерения. Аз обожавам поезия, много харесвам как напева на тая мерена реч. Много ми е приятно. Обаче, текстописането е някакъв процес, който е свързан с това да намериш най-подходящата и добре звучаща дума, за да създадеш ритъм, т.е. сричките трябва да са конкретен брой, нали, да създадеш този ритъм, думата да има хубави отворени, това е в български е много трудно, вокали, защото, например, какъв пример да дам? Да кажем, не мога да се сами дойде, не знам, що ми дойде, проща полника в купата.
Чудесна дума.
Това е много интересна дума.
Която не съм сигурен дали някога съм чувал в песен.
Не си, вероятно. Но какво да кажем, чаршав. Айде. Ли, винаги може да го сложиш някакъв
продължаш.
Значи чаршав съм чувал в песен.
А не ли чаршафи?
Чаршафи.
Да, по-скоро чаршафи.
Ама виж, че кръв, нали?
Да.
Така. Изобщо българските думи са много струпани. Ето думата струпан, нали, тя създава...
Толкова много съгласни.
Да, много съгласни. Много. И ти трябва като текстописец да намериш най-доброто решение, за да зазвучи една мелодия добре през и с текст. И това ограничава много.
Но същевременно отговаря и на смисъл и на целта, която си
трябва да има, да. И смисъл, и тема, и е... Малко е за нея чиста работа. Трудна е. Трудна е. И е трудно и да избягаш от думите, които най-бързо ти идват като рими, нали, защото те са под дъжда в нощта, за ръка с теб сега. Нали,
нощните
така.
Улици,
да.
Кестени.
И, да. И, ама, не, нощните улици и кестени, те е малко по-поетично.
Милионер, пенсионер.
Ето, браво, чудесно.
Бях на една работна среща.
Ама ти днес просто си във вихара си.
Благодаря.
Ох, това е като някакво пожелание.
Кое, всички пенсионери в България да станат милионери или всички милионери да стигнат до възрастта да са пенсионери?
Ами той в двете посоки е добре.
Да. Желая хубави неща на всички, които ни слушат и гледат.
Стига това да не е свързано с инфлация и с много нули отзад.
О, да.
Защото, така както каза, вие сте математиците, аз съм от ЕГЕ и не ги разбирам нещата му.
Да, така сте в езиковите гимназии. Не знам на кого ви учи там изобщо.
Да напасваме думите.
Да напасвате думите. Добре. Наближаваме момента за въпроса за бъдещи творчески планове. Ти горе-долу ги разкри. Любимото ми БТП.
Най-оригиналният от всички въпроси.
Да. Ако в някой интервю го забравят някъде или в някой разговор, чак ще ми е странно. Но пък ми е любопитно.
А това е като бяла роза на сватба.
What?
О, да!
И като чуеш на сватба,
да.
И не чуеш бяла роза, и хем, нали, някакси си кажеш, е, нямаше бяла роза, колко яко. Обаче, нямаше бяла роза.
И ти е странно, нали?
Странно е.
Да. Може би повече от диджей в България са така.
Бъдещи творчески планове.
И то бъдещи творчески планове. Каза албума, каза за турнето, споменахме го, а ще кажем датите и в аутрото. Но ми е любопитно и поставил ли си някакви други предизвикателства, които имаш като цел и искаш да изпълниш?
Искам да пея с хора, които много ми харесват. И това ще се случи съвсем скоро. Това е една много голяма изненада. Ще се радвам да ви гостувам след като видите нейното величие, защото е... Абе, яко е, няма сега да разказвам.
Кога?
Тази есен предстои, но най-важното.
Има време.
Нов сингъл «100 причини». Едноименно турне, което го следва работа по албума ми, до година албум. Сега предстоят наградите на БГ Радио. Там ще представя също 100 причини. И имаме с Миро 4 номинации заедно за песента ни «Ако утре няма днес». И съответно аз имам за изпълнителка на годината, той за изпълнител на годината. Така че гласувайте за нас, бързо влизайте на БГ Радио в сайта. Как е, не знам точно.
Минахме от времената, в които човек не трябва да стиска палци да ги ползва.
Еми да.
Да.
За подкрепа.
Да.
Добре. Това са ти бъдещите творчески.
Това са предстоящите
неща.
Тоест, отивам
на БГ Радио, взимам всички награди и отивам на турне.
Да.
А ще ходиш на почивка?
О, май не. Аз много обичам Варна. И в Варна, когато сме в България, си почиваме в Варна. Ако мога да открадна няколко дни около турнето, ще съм много щастлива, защото вече ще е лято. Юни месец.
Да, 24 юни.
Да.
И сега някакви фенове твои във Варна ще обикалят по плажовете, за да те търсят, да дали си почиваш около концерта. Да. На палатка, както чакаха папата. Идва време.
Много ти благодаря, че ме сравни с папата.
Както казах, днес си просто...
Предпочитам да гледам и да слушам теб, отколкото папата. Ние не го видяхме, между другото.
Благодаря.
Да. Идва време за блиц.
Така,
тук не мога да съм много...
Въпроси. Да. Можеш, но можеш да не го показваш. Колко си креатив. Така, песента, обаче не е твоя, която слушаш най-често в последно време.
Ау, да. Аз съм много скарана с кратката си памет. И не помня, за съжаление. Освен това не помня и имена. Но, как се казваше този пич? Сега ще се сетя. I lose control. Сеш ли се?
Ето така хубаво изпя, сега не съм.
Ти не можеш
той е това, леко продран. Сега аз не мога като него да го напрежа. I lose control. Нали, така, интересен е много. Но тази lose control се казва тази песен. И мисля, че най-често напоследък слушам нея. Защото е много... Хем звучи познато, не е някаква гениална мелодия, защото е върху блус хема създадена. Mm-hmm. Хем не е някакъв изумително оригинален текст, нали, губя контрол, когато не когато си до мен. Нали, губя контрол, когато теб те нямам, ако е направил кавър човека на Каризма.
Ще проверим, ще замиш, ще изпишем заглавието.
Да,
ще проверим. Ама не знам дали попенето на Мария ще успее.
Ще се опитаме. Аз ще
поставя много версия. Яко. Как? Теди Суимс, да.
И благодарим за помощта.
Теди Суимс, тази песен, той май с нея изгря даже, дано да има дълга кариера, но е много, много ми харесва, че е такъв специфичен, автентичен, много суров вокал има. Леко продран, много технично, но някакси сурово пее. Не мога да го опиша по-добре. Май, разбра ли се какво искам да кажа?
Разбра се.
Но много въздействащ. И ето това ми харесва, това ме вълнува. Напоследък. Ма това е съвсем напоследък, не?
Ето така беше. Да. Последно време.
А тъй като си говорим силата на езика и на думите, има ли дума, която би си татуирала?
Чак дума да си татуирам, но ако трябва да си татуирам една дума, ако така сложим въпроса, любов.
Кратко, ясно, гледам те за
да
дадеш.
Да.
Ти забрави, бе.
Изпълнителят, с когото би искал да запишеш дует. Това сега може да издадем септември.
Да.
Не, тя вече го е записала или ще го запише?
Не,
тя
в процес.
Но е в процес. Но речем, че ако... След това...
след това...
Еми след това мисля, освободаем. Че спокойно мога да скоча на дует с Стиви Уондър или с Марая Кери и Бионсе, ако още и се пее тогава или до година.
И е минала уестърн фазата си.
Да, разбрахме се, да. Нали? И се е върнала към поп и R&B и така. Но да, ами аз имам дуети с много яки артисти. Аз се кефя жестоко на всички, с които съм пяла. И ще пея, де. И в световен мащаб, естествено, имам така някакви... желание да си чуя гласа до някакъв любим мой глас на някакъв от големите артисти. И това започва да се случва. Дано да има така, да има бъдеще в това. Защото границите вече са много условно нещо. Много са относително.
Размих се и това е чудесно, защото таланти от различни държави могат да си колаборират и да създават велики неща.
И може много по-лесно да си общуваме. Може да се намираме по-лесно.
Вече не се кажеш на вечеря с брат Пит.
Питка?
С брат Пит.
О, брат Пит, да. Чакай, аз Питка чух.
Питка, и тя каза Питка. Аз тотално много бъркахте.
Да, брат Пит.
Последния въпрос. Важен е. В момента не намираш време за четене, но все пак четеш с децата, това също важи за там. Как ще отбелязваш докъде си стигнала в книга?
Имам много готини разделители. Да.
Много ти благодаря за този отговор.
Тя от математическата беше, ясно, какво ще кажа.
Не сме прилежни, не сме като хората от езикови гимназии. Варвари.
Освен това, обичам книгите, когато си ги нося насам натам, отдавна миналото ми време, нали, когато четях активно, да си ги опаковам в нещо и да си ги пазя.
Това е next level.
Трешки за книги. Еми математическа гимназия.
Престани. Много ти благодарим за този разговор.
Голямо удоволствие за мен.
Ясното е, че стискаме палци и ще използваме палци, за да ти помогнем за всеки един предстоящ успех. И сме сигурни, че ще има много такива.
И ние сме в Пловдив на 6 юли.
6 юли сме в Пловдив.
Това е обещано.
И Коледа ново. Трябва ли да сложим надпис обещано?
Обещано.
Да.
Колеги го правят. Не,
да.
Окей.
Нищо. Казано. И такова, за да е по-тежко. Аз казах.
Това е единствения път, в който е позволено да тропнем по маста. Казах.
Съжаляваме.
Беше ми казано, че аз трябва да направя аутрото. Вие това не го чухте, не го видяхте, но то се случи.
Искам да кажа, че не беше казано от мен.
Да.
Казано. Еми, повторение, ама
ще ми го прочитам. Казано, беше от човека зад пулта, който ръководи работния процес. И той каза: Антоне, трябва да кажеш финалните думи. За финал искам да отбележа нещо важно. Казвам ги, а за финал казвам нещо интересно, което споменахме и в разговора, че на Мария и предстои турне, 100 причини, Стара Загора, 21 юни, Варна, 24 юни, Пловдив, 6 юли, 27 август е в Русе, 12 септември е в Плевен и още дати, предполагам, ще се появят. Отвъд това, обаче, наскоро ти прави препоръка за книга. Аз скоро не съм препоръчвал книги в подкаста, а много ми се иска.
Давай твой ред.
Ами да, идва един такъв момент, в който излиза книга, която много харесвам, искам да говоря постоянно за нея.
Да, така е.
И ти се сещаш за коя книга ще говоря?
Абсолютно е така, скъпи зрители, слушатели. Антон разказва много увлекателно за нея, но все пак, ако аз ви изглеждам леко разсеяна, това е защото май чувам този разказ за пети път.
Не съм ти говорил чак толкова много за тази книга. Коя е книгата? Чудите се. Казвам ви, книгата е Годината на скакалеца на Тери Хейс. Шпионски трилър. Нека това не ви отказва, ако не харесвате шпионски трилъри, защото Тери Хейс може да ви накара да си промените мнението. Също важи и за теб, защото ти не четеш шпионски трилъри.
Абсолютно вярно.
За какво става дума? Ми става дума за агент, който бива активиран, американски агент, ЦРУ го активира и го запраща към триъгълника Пакистан, Иран, Афганистан, там където се срещат границите на тези три държави и ги изпращат го там с идеята, че има информация за готвещ се голям атентат и този агент трябва с всичките си умения, владеене на езици, да събере необходимата информация. Но естествено, това е шпионски трилър и всичко се обърква. Тери Хейс обаче е супер подробен, супер увлекателен, много набляга на детайлите, без да ти ги натрапва. Аз това казах и когато представях книгата в Дарик Радио и рубриката ни с книги под завивките, всеки понеделник от 8.40. Казах го тогава, че Тери Хейс, това ми харесва при него, че, нали знаеш как понякога някои автори се опитват да ти покажат колко проучване са направили за дадена книга. И го залепват така в средата на страниците и ти стоиш и гледаш, добре, браво, скъпи писателю, че си се постарал и си прочел нещо, ама нужно ли беше така неестествено да ми вмъкваш тази информация? А Тери Хейс го прави много увлекателно, много добре вмъква. Няма значение дали ще ти говори за географска особеност на някаква планина в Афганистан, дали ще ти говори за ново оръжие, дали ще ти говори за биографията на някой от персонажите си. Прави го по много един естествен начин и много увлекателен. Тери Хейс също така е автор на предния му роман, тъй като има само два романа. Предния му роман се казва Аз съм Пилигрим, също шпионски трилър, за който говорих в продължение на 6 месеца преди няколко години. Да се надяваме, че за Годината на скакалеца няма да е необходимо да говоря толкова време и всички ще го прочетете, докато е време. Много ми хареса тази книга. И благодаря, че ми даде тези 3 минути да
лобутствам. Ние ти благодарим за тази препоръка.
Слушателите, може
съм абсолютно убеден, че има много хора, които си заребил. Ето аз те гледам и се усмихвам, докато ти разказваш някакви ужасяващи неща, като атентати, шпиони.
Защото разказвам сладко.
Но разказваш сладко.
Абсолютно. Не, сериозно. Хейс е автор, който ми допадна наистина много. Напомня ми малко на Фредерик Форсайт. Знам, че има хора, които не харесват Форсайт. Аз харесах Форсайт и между другото Форсайт беше, нали, вмъкването ми в шпионския трилър жанр. Други автори след това популярни не ми харесаха, но Тери Хейс, скъпи слушатели и зрители на Първа страница, препоръчвам го Годината на скакалеца и предната му книга Аз съм Пилигрим.
Още повече, че наближава пролетния панаир на книгата, така че ето първа препоръка от нас за тези, които слушат епизода супер скоростно и веднага след излизането му. А то е кога? Всеки четвъртък, на всеки две седмици.
На всеки две седмици в четвъртък, да. Това го нацелихме. И като каза препоръки, в социалните ни мрежи, т.е. профилите ни в социалните мрежи, с книги под завивките и първа страница подкаст, трябва да си ги затварям очите, за да си ги припомням. Във Facebook и Instagram има толкова много препоръки за книги, че дори не знам дали има смисъл да препоръчваме нови, защото ако се заровите назад във времето, ще откриете гостувания в радиото, епизоди на рубриката, гостувания в телевизии. Постове просто за книги, които сме чели са ни харесали. Много, много, много препоръки книжни. Така че да имате един хубав списък, когато отидете. Пред НДК ще бъде или в НДК?
Пред НДК. В градинката на НДК този път 10 дни, но за това ще си говорим в следващ епизод. Ти предлагам. Ние искаме просто да ви благодарим, че бяхте с нас и да ви пожелаем приятно слушане до следващия епизод след две седмици. Ако много ви залипсваме, междувременно може да се върнете назад в WebCafe и навсякъде, където ви реят подкастите, за да чуете с кого сме си говорили преди.
Да, и ако ни слушате, по принцип, пробвайте да ни гледате. Тя е доста симпатична за гледане. Аз не чак толкова, но пък тон режисьора ще ме дава по-малко.